galab wanaagsan ah dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idin kaga imaaneysa magaalada washington. Oo maalin axad ah bisha diseembar ee sanadka 2023-kana waa 24 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada washington d cna waa 8:00 aroornimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirka dekedaha ee puntland.
Asbuucyada ugu dambeeyey waxaa soo rogaal celiyey fardembiyeedyadii burcadbadeedu ay ku weerarayeen marinbiyoodka gacankan waxa weeye cadmeed iyo marinbiyoodkan indian oceanka oo dhankan xeebaha puntland oo dhererkoodii yahay 1,600 kilomitir inay dad iska abaabuleen oo ay markii asbuucan hadda ugu dambeeyey markab ruweyn la yidhaahdo ay kasoo qabsadeen biyaha caalamiga.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan arrimaha dib u heshiisiinta.
Horta runta haddii la sheego, Soomaali wax badan bay ka heshiisay. Markaad maanta eegtid, dabcan 1991 dowladdu way burburtay, laakiin dhibku 1991 kama bilaabmin. Wixii burburka keenay ee dowladda dhan galaaftay ayaa horta dhibka dhabta ahi weeyaan. Bimacnaa mushkiladuhu way isa soo tarayeen oo isa soo biirsanayeen.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhintay, 9 kalena waa ay ku dhaawacmeen duqeymaha ruushka ee 24-kii saac ee lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Kherson ee koonfurta Ukrain, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta gobolka. Axadan ciidamada ruushka ayaa 27 madfaac ku garaacay Kherson iyaga oo garaacay bartamaha magaalada, meelaha la dego, xarumaha caafimaadka iyo waxbarashada, iyo sidoo kale xarumaha kaabayaasha muhiimka ah sida hadalka loo yiri. Waxaa sidaasi telegram ku qoray Oleksandr Borodin oo ah madaxa maamulka militariga ee gobolka. Borodin waxa uu sidoo kale sheegay in lamaane da'ah oo ay da'doodu tahay 80 jir iyo ilmo yar ay ka mid yihiin dadka ay dhibaatada soo gaartay. Ciidamada Ukraine ayaa dib u qabsaday Kherson kadib dhowr bilood oo ruushku haystay bishii Noveembar ee sanadkii hore, balse ciidamada ruushka ayaa sii wada duqeymaha ay ka geysanayaan deegaankaasi. Faransiiska ayaa jimcihii soo gabagabeeyey ka bixitaanka ciidamadooda kadib markii ay ka codsadeen dowladda cusub ee dalka Niger in ay ka baxaan dalkaasi, taas oo soo afjartay sannado badan oo taageero militari oo dhulka ah, waxaana sare u kacay walaaca falanqeeyaasha oo ku saabsan farqiga u dhexeeya dagaalka ka dhanka ah rabshadaha jihaadka ee guud ahaan gobolka Saaxil ee Afrika. Diyaaradii ugu dambeysay ee militariga Faransiiska iyo ciidamada ayaa waxay ka amubaxday dalka Niger 22-kii Diseembar ee kama dambeysta ahayd ee ay qabteen ciidamada militariga ee xiriirka u jaray xukuumadda Paris kadib afgembigii bishii Juulaay ka dhacay dalka Niger. Taliyaha guud ee ciidamada Faransiiska ayaa sidaasi email ugu sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press. Faransiiska ayaa horey waxa ugu dhawaaqay toddobaadkan in uu xiri doono xafiiskiisa diblomaasiyadeed ee dalka Niger muddo aan xadidnayn. Telefishinka qaranka ee dalka Iran waxa uu sheegay in ciidamada badda ee dalkaasi ay ku kordhiyeen hubkooda gantaalaha casriga ah ee nooca loo yaqaan kruska. Waxa ay sheegtay axadan maanta ah in labada gantaal ee la kala yidhaahdo Talaig iyo Nasir cruise missiles ay gaareen saldhig ay leeyihiin ciidamada badda ee u dhow badweynta India ee ku yaalla dekedda la yidhaahdo Koranaak ee koonfurta dalka Iran. Taliyaha ciidamada badda Admiral Shahram Irani ayaa sheegay in markabka la yiraahdo Talay oo masaafo ka badan 1,000 kilomitir ama 620 mayl uu awood u leeyahay in uu beddelo bartilmaameedyada inta uu socdo ee uu hawada ku jiro. laba xad wanaagsan ayaan markale hawada idin ka leenahay meel kasto aad naga maqleysaan dabley lagu tuhmayo inay yihiin burcad badeed Soomaali ah haya muddo ka badan toddobaad waxa ay haystaan marka boota calanka dalka Malta oo laga qabsaday biyaha caalamiga ah haddaba wararkii u dambeeyay markabkaasi ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay wasiirka dekedaha ee Puntland Ahmed Yasiin Saalax
oo maasantay Haaruun iyo waan salaamayaa dhammaan umada Soomaaliyeed run ahaantii asbuucyada ugu dambeeyay waxaa soo rogaal celiyay fardambiyeedyadii burcadbadeedu ay ku weerarayeen marinbiyoodka gacankan waxa weeye cadmeed iyo marinbiyoodkan Indian Ocean-ka oo dhankan xeebaha Puntland oo dhererkoodii ay 1600 km inay dad iska abaabuleen oo ay markii asbuucaan hadda ugu dambeeyay markab ruweyn la yiraahdo ay kasoo qabsadeen biyaha caalamiga ee Indian Ocean-ka markabkaas hadda muddo toddobaad ah ayaa lagu haystaa xeebaha Puntland gaar ahaan meel u dhow Bayla oo waxa weeye durdurro la yiraahdo agteeda markabkaas runtii intii uu maaratay xaaladiisu ay biyaha na soo galay dhanka Soomaaliya waxaanu ula soconay si dhow waxaanan iska kaashanaynay ciidamada madqaana ilaalada badda oo runtii aanu ciidamada caalamiga ah oo aanu markay xaalaha kan oo kale soo darsan aanu si dhow uga wada soconay marka markabkii wali gacanta burcada ayuu ku jiraa waxaanu rajaynaynaa insha Allah dhanka bariga iyo dhanka badaba waxaanu ka saaray culays go'doomina marka waxaanu rajaynaynaa insha Allah bal in sida ugu fudud oo dadkaasi loo badbaadin karo markabkaasna gacanta burcada looga saari karo aanu maro wadadeeda haday ka fursan weydo in howlgal lagu fuliyana asa Puntlandi ahaan annagu diyaar baanu nahay
waa garti dadka saaran waa imisa rakaabka saaran iyo dad kuwa soo aftuubtayna waa imisa tiradood
markabka 18 qof oo waxa weeye crew listigiisu waa 18 qof sidana loo soo diray runtii marka 18 qof waa Bulgaariyaan 9 qof ah iyo qof Angolian ah iyo inta kale oo waxay yihiin Myanmar marka hal qof baa ka dhaawacmay howlgalkii markabka lagu qabsaday sidaanu toddobaadkii hore isku wareysanay qofkaasna waa laga dejiyay markabka dagaalka ee maraakiibta dagaalka ku hareereysan mid kamid ayaa lagu la tacaalaya xaaladiisa caafimaad isagana waxa weey xaaladda khatarta ayuu ka baxay waxa weey hawlaha intaas maartay informationka dadka saaran oo rikaabka halka qof ka dhaawacmay mooyintooda kale waa bad qaba
dadkan weeraray ee haysta tiradoodu waa imisa maxay dalbanayaan
runtii burcadu 18 qof weeye markabka nimanka biyaha ugu tagay Indian Ocean-ka marka hore doon Iran ay ka qabsadeen dhankan xeebta Qandala si dhow baan ula soconay intay doonta koreen iyo sida ay maartay jihadii aadeen intaba information-kooda iyagoo lahayo ayay markabkaasi biyaha caalamiga Indian Ocean-ka kasoo qabsadeen marka 18 qof weeye oo burcada oo runtii rag caadaystayaal ah oo burcadii hore haraagii ka haray ah iyo rag cusub oo hadda faldambiyeedkan waxa weeye iyagu ka qayb noqday ayay isugu jiraan waxyaabaha ay dalbanayaan annaga dee nalama soo xiriirin oo waxaasaanu dalab u rabnaa namaysan horan shirkadii markabka lahaydna kolay communication-kooda information ahaan ma siinin wax laga soo codsaday laakiin weli hadda waa niman hareereysan oo faldambiyeedkii ku jireen ku hareereysan marka weli islamaanan gaarin waxaasaanu rabnaa iyo sidaasaanu wax u rabnaa labadaba
waa garte markabka wata calanka moolta moogiye doon kale ama markab kale oo lagu haysto miya jir xeebaha Soomaaliya
saddex bari laba bari ka hor waxaan la soo xiriiray ganacsada Soomaaliyeed oo isaguna doon Imaraat oo goolka Soomaaliya oo goolkeedu Puntland laga bixiyay oo anagu aanu seenay doontiisa inay burcadbadeed ay ka qabsadeen dhankan informationka uu nala wadaagay oo ah inay ka qabsadeen gabac meel la yiraahdo 13 km u jira magaalada Ayl doontaasna runtii way gacantay ugu jirtaa oo iyadu maaratay dee waxay rabaan inay markab ku doonaan oo badaha markab kaga soo qabsadaan ciidamada caalamiga ahna way haystaan taarkadeeda iyo informationkeeda marka arrinteedu markay ina soo gaartay baa ciidankana waa la wadaagnay ilaalada badaha ciidanka caalamiga ah annaguna waa haysanaa marka waxaan rajaynaynaa iyada in gacanta lagu dhigo iyadoo aan falindambiyeed lagu gaarin in markab lagu soo qabsado hadii Ilaahay yiraahdo
waa garta meesha kale aad goolka haysata Puntland maxaad ka wadaa falfaafay qodobkaas
doonyuhu badanaa waxay kala yihiin doonyo Iran iyo goolalka ay wataan gool ajnabiya iyo gool muwaadin ah buu kala yahay. Marka goolasha goolkay doontani wadato ayaa wuxuu ku diiwaan gashan yahay, waa doon ka diiwaan gashan weeye gool muwaadin oo Soomaaliya oo Puntlandia.
Waa garta arrintani burcadbadeed miyay soo laabatay hadda oo ma ka hawlgalayaan xeebaha Soomaaliya?
Kolley hadda gacankan dhinaca Yemanta iyo maaragtay dhinacan Puntland, maadaama amni darro dhanka xoojiyinta ay kasoo korortay iyo maaragtay maraakiibta maaragtay Israa'iil, maadaama waxa weeye halkaas dhibaatooyin fara badan oo amni darro ay kasoo korortay, wadanku waa wax isku xiran. Marka dhinacana fursad waxa u muuqatay in la hullin karo. Marka hore mentality-ga dadku way ka baxeen waxan, laakiinse hadda waxaad moodaa in dadku ay u qalab qaateen into maaragtay wax magaradka ah, laakiin ma lihin waa number fara badan, waayo marka ay macaysh ka helaan oo macaishkaasi ay la yimaadaan dhanka beriga ah ayay tusaale u noqdaan kuwo kale inay ku dayasho sameeyaan. Laakiin hadda maysan dhicin oo markabka ugu horreeya gacanta ku dhigaan waa markabka ay saaran yihiin laguna hareereysan yahay oo aanu dhanka bariga iyo badaba ka joogno. Waxaan rajaynaynaa iyadana inaanu insha allahu aysan manfac ay ummadda kale ku dhiirigeliyaan inay badda howlgallo amni darre ka sameeyaan, inaysan horseed u noqone howlgalka lagu fulinayo uu noqdo mid iyagana lagu baabiiyo, lagu ciribtiro, laguna soo qabto si aysan mar dambe aysan u hollin inay maaragtay ay faldembiyeed kale ay badda ku aadaan.
Doontii kalluumeysiga Iran laga lahaa laga qabanayay xeebaha eel iyadana meelo ku aadan, maxaa lagu furdaamiyey taas?
Doontaas runtii way ka degeen information ahaan sida maaragtay aanu ganacsadihii mar dambe uu nala wadaagay, laakiin doontan Imaaraat ba hadda gacantooda ku jirta oo ay ku doonanayaan in badanaa doonyaha ama Iraanta ha noqoto ama Yemanta ha noqoto ama doonyaha Soomaalida ee kalluumeysiga ha noqoto, iyaga uma afduubayaan inay maaragtay madax furasho ka qaataan ama ay wax kale oo, laakiin waxay u afduubayaan inay ku raadsadaan maraakiib waaweyn, maadaama looxa yar ama sahimada yar aysan awood u lahayn inay biyaha caalamiga ay mataqaanaa ay gaadiidka ku tagaan. Marka doonyaha ka waxay kaga faa'iideysanayaan inay biyaha caalamiga ku tagaan, kadibna sahimada yar ay wataan marka ay ku weeraraan markabka ama wixii kale ay markaa badda ka helaan.
Waa garta qodobka aad xustay weerarada xoojiyinta waa xaalad cusub iyaduna badcaas kusoo korodhay iyo gacanka caadmeed, marka taas bal ka waran iyo sida ay u saameyn karto Soomaaliya iyo gaar ahaan Puntland oo xuduud lala badaas.
Runtii annagu dhankan Yemanta meel fiican oo ganacsi baanu lahayn, oo intii dagaaladu ay ka dhaceen oo dowladda Yemen ay burburtay, haddee wax badan oo isu socda oo dhanka Puntland iyo dhanka Yemanta baa jiray oo madqaan cilaaqaad ganacsi oo waxyaabaha yaryarkaah oo badeecadaha ama wax dhinaca Soomaaliya ha uga tagaan marka iyaga ka go-an yihiin ama iyaga ha nooga yimaadaan. Marka arrintaas saameyn gaar ay annaga nagu leedahay, oo runtii gaadiidkan wax isku xiran yahay gaadiidkan internationalka ahe ama dhanka Suwiis ha soo maro ama dhankan Imaaraadka ha soo maro, intuba waxa weeye waxay ku leedahay saameyn gaara. Inkastoo annagu waanu inta badan ganacsatadan reer Puntland ay isticmaalaan doonyaha yaryarka ah, iyagana aysan bartilmaameed gaara ahayn oo ay yihiin sida ay horey u iclaamiyeen maraakiibta u socota dhanka Israa'iil u gudbaya. Marka runtii cabsida way jirtaa oo mar haddii mar biyoodkii amni darra ka dhalatay lana filayo in weyaga soo socda ciidamo badan oo ilaalada badda la soo xoojiyo oo maraakiib badan oo dagaal ay soo gasho, runtii saameyn gaaray naga nagu leedahay. Laakiin in badan kolley waxaan isku daynaa inaanu kala shaqeyno ciidamada caalamiga ah ee ilaalada badaha, inaanu kala shaqeyno bal in dhanka beriga anagu aanan wax amni darre iska abaabulaya inaan halkooda ku burburino. Wixii dhankan hadda arrimahan soo kordhaya burcadda ah ama ha noqdaan kuwo kaloo xiriira la yeelan doona kolley, dee marka dhibaato ay timaado dhibku labada dhinacba waa loo nugul yahay in dhalinyaro badan maskaxda laga xado, siyaabo badan wada shaqeyn loo yeesho. Marka arrimahaasi kolley waa dareen gaar aanu leenahay oo waa ka feejigannahay. Waxaan rajaynaynaa insha allahu in faldembiyeedka burcadda ku urursan hadda ee dhanka beriga Puntland howlgallada laga geliyo inaanu bartilmaameed ka dhiganno dadka beriga jooga inaysan si nabada ku joogin hadday faldembiyeedkaas ka qayb noqdaan.
Waa garta waxaad ka hadashay burcadbadeedan hadda markabkan haysata qaarkood inay kuwii hore yihiin oo dib u soo ragaal celiyay, kuwana ay cusub yihiin, halkay iska abaabulayaan?
hadda abaabulkan goobaha markabka hadda mobile satellite saaran oo ay communication ku sameynayaan ama mobilada gacanta iyagu wataan dhamaantood waxay ku jiraan in system tracking ah oo mar walba ciday la xiriiraan ninka bariga waana la soo wadaagayaan ciidamada waxa weeye ilaalada badda oo internationalka ah. Marka waxaanu sameynaa cid walba inkastay lambarada bedelayaan oo positionkooda iyo goobtay ka hadleen intaba, laakiin waa ilaa qandala ilaa boosaaso ilaa iyo dhankan ay telefoonada ay wacayaan oo dadkay la xiriiriyaan iyo goobaha ay kala hadlayaan in ayuu GPS kusoo qabanaya. Marka waxaan rajaynaynaa insha allahu kolley hadda process amni bay ku jiraan, ma rabo inaan intaa faahfaahin dheeriya usii galo, laakiin waxaan rajaynaynaa insha allahu cid walba oo xiriir la leh maaha wax qarsoon, waa rajaynaynaa insha allahu meeshii joogaa in loogu tago ciidamada amniga Puntland ay ka hawlgalaan.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka dekedaha ee maamulka Puntland Axmed Yaasiin Saalax, waxa uu warramayay Haaruun Macruuf.
V O A waxaad si toos uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad V O A ka dhageysan kartaa V O A-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.0.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.0 V O A.
Haddii aad Kismaayo joogto, V O A-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.0.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, V O A waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla mawjadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagar Dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
galab wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa maanta sheegtay in howlgallo ka dhacay maamul goboleedyada Galmudug, Hirshabeelle iyo Jubbaland lagu dilay in ka badan 130 maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab. V O A-du si madax bannaan uma xaqiijin tirada dhimashada ka timid howlgalladan. Dhinaca kalena maamulka Galmudug ayaa sheegay in ciidamo wada jira oo ka kala socda kuwa dowladda federaalka ah, kuwa Galmudug iyo kuwa deegaanka inay weeraro ku qaadeen deegaano hoostaga degmada Xardheere Shalay, halkaas oo fariisimo u ahaa ururka Al-Shabaab. Wasiirka warfaafinta Galmudug Abshir Cabdi Shiiqo ayaa howlgalladan waxa uga waramay wariyaha V O A-da ee Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Ciidamada huwanta ee ka kooban Galmudug, dowladda federaalka iyo kuwa deegaanka oo isgarabsanaya ayaa dagaalkaas qaaday, halkaas oo ahayd fariisimo ciidamada Al-Shabaab ay ku lahaayeen dowleedka magaalada Baraag Ismaaciil oo qiyaastii 30 km u jirta Xardheere. Runtii dagaalkaas ciidamadu si taxadar leh u galeen una weerareen fariisimadii Al-Shabaab, kuna guuleysteen inay meesha ka qabsadaan, kalena wareegaan hub, islamarkaana halkaa ku laayaan maleeshiyaad u dagaalamaya Al-Shabaab oo halkaasi ku sugnaa. Ku dhowaad 20 Al-Shabaab ayaa halkaa ku qurbaxday. Intii hartana dhulka hawdka ayay hore ugu sii baxsadeen. Marka dagaalku sidaas uu ahaa, wuxuuna ahaa dagaal lagu guuleystay.
Bal dagaalka haddaan nala wadaagto, duulaanka ma waxaa qaaday ciidamada wada jira mise Al-Shabaab baa ciidanka soo weeraray?
Wuxuu ahaa dagaal qorshaysan oo ciidamada dowladdu qaadeen. Maalmihii ugu dambeeyana ciidamadu waxay sameynayeen howlgallo bartilmaameed leh oo ay ku baacsanayeen ama ku beegsanayeen goobaha ay Al-Shabaab ku sugan yihiin. dagaalkaas oo ahay dagaaladii hore waafaqsan oo lagu qaaday fariisin ay kulahayeen dowladka magaalada Barak Ismaaciil oo runtii u dhow Miroon. Sidaad la socoto, dagaal kale oo runtii ama aa kale ayaa ka furan dhinaca Caad oo ciidamada Ruwanda ah oo isku dhafka ay halkaas maalmihii ugu dambeeyey kasoo qabsanayeen fariisimo badan kasoo saarayeen dhufeysyadoodii. Dhinacaana sidoo kale xaradheer ciidamadu waxay ka wadeen dagaalka noocaasa xaqiiqatan aad ayay isku dhow yihiin labada ciidan.
Saasuusis waxaa warar ku sheegayaan deegaana hoostaga Caad inay ka dhaceen duqeymo cirka ah, bal duqeymahaasi sida ay u jiraan.
Dabcan duqeyntu waxay kamid tahay tabihii lagula dagaalamayay kooxdan Al-Shabaab oo in muddo kaxoog badneed deegaanada hadda lagula dagaalamayo ee Galmudug. Ciidamada isgarabsanaya deegaanka iyo kuwa dowladda federaalka iyo dowladda Galmudug waxay kor iyo hoosba kala dagaalamayeen kooxda Al-Shabaab, laakiin waxaa aad u yarayd u koobnayd dagaal toosa oo Al-Shabaab ay la galaan ciidamada oo waayihii ugu dambeeyey tabartoodu aad bay u nuglayd. Iyagoo koox kooxa ayayna dhulka hawdka hadda ku lugaynayaan, dhanka iyo Jowle iyo Dumaya ayayna usii baxayaan. Marka kadib markii laga saaray dhufeysyadaasna waa yaraa dagaalka Al-Shabaab lagula jiray, waxaana rajaynaynaa inuu iska soo gabagaboobay.
Duqeynta maxaa khasaara laga hayaa?
Runtii ciidamada ayaa hadda meelihii lagu duqeeyey hadda kusii wajahan baaritaano ka wada ayaga ayaan ka warsugaynaa intaas. Laakiin waxaan kuu sheegayaa in Al-Shabaab maanta dhinaca Xaradheere ciidamadii ka yimid ay khasaare gaarsiiyeen, kuwa dhanka iyo Caad kasoo weerarayana ay maalmihii ugu dambeeyey sidoo kale khasaare gaarsiinayeen, oo maalin kasta khasaarahoodu joogto yahay, ciidamaduna ka guuleysanayaan laguna raadjoogo. Maantana aysan jirin saldhig rasmiya oo laleeyahay meel hebel ayay saldhig ku leeyihiin ama dhufays adag ku leeyihiin, oo xaaladoodii ay isu bedeshay inay dhulka hawdka 12-22 ugu noolaadaan. Waxaana rajaynaynaa inay arrintaasu iska mardhow soo idlaa doonto.
Bal xaaladda degmada Ceeldheer iyo howlgallada dhinaca ka socda?
Dabcan ciidamada kadib markii cilad farsamo looga baxay degmada Ceeldheer, ciidamadu dib ayay ugu soo laabteen. Hadda dagaal ayay ku galeen agagaarka degmada Ceeldheer. Haddana ciidamadu waxay ku sugan yihiin degmada, gacanta dowladda ayay ku jirtaa. Halkaasna waxaa maalmihii ugu dambeeyey laga waday in la gaarsiiyo dhammaan baahidii kala duwanee dadka halkaa ku barakacay, in la gaarsiiyo gargaar biyo, caafimaad iyo waxbarasho. Ciidamada halkaa ku suganna waxay usoo ruuqansadeen dhinaca iyo Ceelbuur oo la rabo in maalmaha soo socda dib loo tago. Xaradheere dhankiisana gulufkaas dagaal ayaa ka socda, Caadna waa ka socdaa. Waxaan rajaynaynaa marka in dhammaan ciidamadaas aan sheegay la isu keeno, Al-Shabaabna si wadara looga sifeeyo deegaanada Galmudug.
Axmed Cabdi Sheekho waxa uu waramayay wariyaha V O eda Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. dhegeystayaasha v o a kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgalaha magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya ayaa dabayaaqadii toddobaadkii hore soo gabagabaysay shir ku saabsanaa hanaanka dhab u heshiisiinta qaranka waxaana lagu soo bandhigay qaabka ugu habboon ee gudaha dalka dib u heshiisiin waarta looga sameyn karo. Haddaba wariyaheena magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa dadaalada dib u heshiisiinta iyo waxyaabaha loo baahan yahay in laga heshiiyo ka wareystay Jaamac Cabdullaahi Cigaal oo loo yaqaano Gaabuush oo ah khabiir ku xil dheer arrimaha dib u heshiisiinta, sidoo kalena hore u soo noqday la taliyaha arrimaha dib u heshiisiinta ee xafiiska ra-iisul wasaaraha.
Horta runta haddii la sheego, Soomaali wax badan bay ka heshiisay. Markaad maanta eegtid, dabcan 1991 dowladdu way burburtay, laakiin dhibku 1991 kama bilaabmin. Wixii burburka keenay ee dowladda dhan galaaftay ayaa horta dhibka dhabta ahi weeyaan. Kaasina maba aha xitaa wax lagu soo koobi karo. Dee sidee tamaadkii jabhadu wixii ay ka kaceen, haddana afgembigii, haddana dowladdii raydka ahayd ee fashilantay, haddana bimacnaa mushkiladuhu way isa soo tarayeen, way isa soo biirsanayeen. Marka dabcan markii dhibku dhacay, dee dowladdii meeshii ka baxday, dadku halkay kala taagnaayeen iyo halkay maanta taagan yihiin aad bay u kala duwayna waa la isku soo dhawaaday. Marka waxaa la odhan karaa heshiisiin fara badan baa dhacday, laakiin dee weli dhibkii ma dhammaan. Sidoo kale ilaa markaasba, ilaa hadda oo aada moodda hadda in loo soo jeesanayo, wax maaragtay qorshe dhaba oo xisaabtiisa iyo qorshihiisu cad yahay oo la leeyahay qaabka ayaa sidaa iyo sidaasa loo heshiinaya maaragtay may dhicin.
Markaad eegto Soomaalida xilligan, maxaa mudnaanta u leh oo loo baahan yahay inay ka heshiiyaan?
Maxaa laga heshiinayaa? Dabcan siyaasad waanay socotaa, waxna waa laga heshiiyay wax badan oo dhimayin. Bulshada waad ogtahay, tuulo kasta iyo deegaan kasta dad baa ishaysta madaxal iskula jira. Waxyaab badan waa laga heshiiyay, waa laga soo gudbay oo khilaafaad hore oo la xaliyay baa jira. Kuwa badan oo cusub oo hadda curanayaana way jiraan. Marka kuwa curanaya laga hortago, kuwa maaragtay kale taagan wax laga qabto waa laba. Ka saddexaadna wuxuu yahay arrimaha fikirka diiniga ah oo arrin inagu soo korodhaya oo dee sagaashanadii may jirin. Marka wejigaasina waa arrin fikirka diiniga inay laga heshiiyo. Marka saddexdaa heshiisiimood ama saddexdaa meel qaab in laga heshiiyo, siyaasad, bulsho iyo maaragtay arrimaha fikirka diiniga ah. Laakiin markaad eegto maxaa ugu mudan oo ay dadka tahay inay ka heshiiyaan, aniga aragtideedu waxa weeyaan ta siyaasadda. Ta siyaasadduna ma aha dastuur la qoro, waxa weeyaan way ka ballaadhan tahay. Waxa weeyaan hay-adaha dowladdu heerkay doonaan ha noqdaan heer degmo, heer gobol, heer dowlad goboleed, heer federaal, in ay waajibaadkooda maaragtay qabsadaan oo maaragtay la joojiyo dhammaan waxyaabaha cunfiga dhalaya sida cadaalad darrado kale, dulmiga.
Waxyaabaha inta badan soo noqnoqda waxaa ka mid ah beelo colaadi u dhexaysay oo inta heshiis la dhexdhigo haddana mar kale isku soo rogaal celiya. Marka heshiisyada noocaas ah maxaa ka qaldan oo guulo looga gaari waayey?
Walaal, waa runta weeyaan. Qaab baa jira Soomaalidu waxu xaliso muddo usoo xalin jirtay, laakiin ku filaan waayey oo runtii u baahan in wax weyn laga bedelo oo dib loogu noqdo waa qaabka maaragtay ah. Tusaalaha, laba bilood baa meel isku laynaya, waxaa laga yeenay biyo isku laayeen, inay dhaqaale isku laayeen, inay wada isku laayeen, inay maaragtay hurgumo iyo colaado hore iyo calool xumo dhextaale isku laayeen, inay xitaa mustaqbalka siyaasad arrimo la xidhiira isku laynayaan. Dadkiisa isu laayeen inta la isugu yeedho ayaan baa la odhanayaa imisa kala dhintay, 3-4 haye, 3-3 isu tuura, maaragtay midka dheeraadkan hebelow bixi, qoryihii iyo wixii la isku laayeen hala soo celiyo, hala iska maaragtay bedelo oo hala isku soo celiyo, sacabka la tumi xalaleey nabad baa la gaadhay. Taasu nabad maaha. Wixii meesha la isku laayay miya wax laga qabtay? Maya. Laakiin wixii ka dhashay waxay la mid tahay geed maaragtay caleenta laga gurayo oo xididadii u aasan yihiin.
Ugu dambeyntii, Jaamac colaadaha beelaha Soomaalida ka dhex dhaca imise qaab ayaa loo xaliyaa? Muxuuse yahay farqiga u dhexeeya in khilaaf la xaliyo iyo in dib u heshiisiin la sameeyo?
Xalinta khilaafku waa iska cad. Mushkilad taagan baa la xalinayaa. Tusaale ahaan, dagaalba meel ka dhacay waa loo togay, waxa weeyaan dhibkii dhacay oo weliba dee u baahan in si xeel dheer loo xaliyo, oo haddii wixii la isku laayay ay biyo tahay, biyihii maaragtay la badiyo, hadday tahay maaragtay arrin siyaasadeed wax laga qabto, hadday tahay arrin maamul, hadday tahay arrin gocasho ah, yacnii waa in root cause, mushkiladda xididkeeda la tago oo aan maaragtay guudka laga dhayn ma fahantay milal guudkii lama dhayay Soomaalidu tiraa hadana halkii bay ka wadaa kaas waa mid laakiin marka la leeyahay dib u heshiisiin bimaana waxa weeyaan way ka ballaaran tahay waana ka xeel dheer tahay waxa weeyaan kow dadku waa inay marka hore sabab ay u heshiinayaan jirto waa inay ku qanacsiin inay daruuri tahay laga maarmaan in la heshiiyo laba wixii dhexmaray inay meel ku tiiriyaan xisaab xid ka sameeyaan saddex nabaradii dhaawacii soo gaaray iyo calool xumadii iyo niyad xumaantii iyo ciilkii iyo caradii iyo tiiraanyadii iyo tabashadii iyo kala shakigii iyo kala cabsantii iyo is-aaminaad darradii intaasoo dhan wax laga qabto weeye qorshe loo dejiyo fog oo wax lagaga qabanayo nidaam in dadku ay samaystaan uu ka dhexeeyo waayo nabad bilaa nidaami waxba ma tarayso kadib marka taa la sameeyo intaas in kadib horumar iyo dadkii wax isku tolaya la sameeyo
Chama Abdullahi Gabush waxa uu waramayay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste halkad ka dhageysanayseena laanta afka Soomaaliga VOA haatana aad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhageystaha waxa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur
kulanti wanaagsan dhageystayaal ciidanka dawladda Soomaaliya ayaa todobaadkii hore la wareegay mas'uuliyadda amniga xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya kadib muddo 16 sano ah oo amniga madaxtooyada ay mas'uul ka ahaayeen ciidanka nabad ilaalinta ee ka socda midowga Afrika howlgalkan oo lagu yeer jiray AMISOM haatanna wata magaca ADMIS ayaa bilaabay inuu si tartiib tartiib ah u ciidanka uga saaro Soomaaliya iyadoo hadafkuna uu yahay in muddo gaaban ay uga wada baxaan Soomaaliya si ciidanka xoogga dalka uu u wada qaato mas'uuliyadda amniga qaranka haddaba ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya diyaar ma u yahay in uu buuxiyo booska ay barnayn doonaan ADMIS mase tahay waqti ku habboon xilligan in la soo gabagabeeyo howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaa marti iigu ah Axmed Cabdullaahi Kaboole oo ka faallooda arrimaha amniga kuna sugan hadda magaalada London ee xarunta dalka Britain. Axmed, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Waad mahadsantahay adiga iyo dhageystayaasha VOA.
Adiga mudan bal marka hore muhiimadda ciidanka nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya ay u lahaayeen welina u leeyihiin Soomaaliya iyo amnigeed.
Waa su'aal fiican. Ciidamada AMISOM runtii waxay u ahaayeen tiir dhexaad in dowladda Soomaaliya ay ku shaqeyso magaalada Muqdisho kabacdina runtii ay ku faafto gobollada dalka oo dhan. AMISOM waxay waardiyeynaysaa sidaad la socoto xarumaha ugu muhiimsan dowladda federaalka sida madaxtooyada, airborka, dekedda, xataa baarlamaanka oo ka qayb qaadatay dibudhiskii iyo ammaanayntii magaalada Muqdisho. Si lamid ah, AMISOM contribution-ka ay sameynaysa waxaa ka mid ah inay tababaro u fuliso ciidamada Soomaaliya waqti adag oo runtii dowladnimada Soomaaliya ay very weak ahayd ama aad u daciif ahayd in ay tababaro ay sii jirta dowladda. Marka guud ahaan markii la fiiriyo dowladnimada maanta joogno waxay u ahayd saldhig inay magaalada Muqdisho ku shaqeyso oo ay ku falgasho magaca Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya guud ahaan iyo magaalada Muqdisho.
Waa garta marka sanado badan kadib ayaa magacii la bedelay oo AMISOM ahaa si ay maaragtay ciidamada isugu diyaariyaan inay waddanka ka baxaan. Marka howlgalkan ADMIS dhageystayaasha aan la socon haddii aad u faahfaahiso.
Howlgalka African Union wuxuu ahaay 2007 markii la fasaxay oo UN-ku u codeeyay in la fasaxo waxaan African Union. Peacekeeping ayay ahaayeen, nabad ilaaliyaal ayay ahaayeen. Waxaa la soo gaaray waqti la isleeyahay dowladda Soomaaliya waxay ku filan tahay in ay la wareegto amnigeedii mandate-kana waqti badan ayaa loo sii siyaadiyay marka waxaa la gaaray 2022-kii in loo bedelo transitional plan la sameeyo oo ah kala wareegga ciidamada ee ATMIS in ay kala wareegaan ciidamada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inay kala wareegaan basiskii sababtoo ah ciidamadan badanaa waxay ahaayeen intii dowladnimadu ay weynka ahayd ama ay daciif ahayd waxay ahaayeen holding forces ay ahaayeen xarumaha furimaha ayaga joogi jiray. Hadda waxaa la gaaray oo adduunkuna uu maaragtay ku qiimeeyey dowladda Soomaaliyeed iyo madaxdeeduna ay ku qiimeeyeen in la gaaray waqtigii ATMIS ay bixi lahayd. Sidaas ayaa magaca waxaa looga dhigay transitional plan oo ah kala wareega ciidamada Artemis iyo nabad ilaalinta ciidamada Soomaaliya.
Waa garta markii Axmedow ma la joogaa ayaad isleedahay xilli ku haboon oo ciidanka ama howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ay howlgalkoodii soo gabagabeyn lahayn.
Runtii markaan fiirino hadda culayska haysta iyo xuduudda Soomaaliya markii la fiiriyo, konfliktiga 30 jir sadey markii la fiiriyo, kala aragti duwanaanshaha siyaasadda iyo maamul goboleedyada, dhammaystirin la'aanta dastuurka, doorashooyinka badanaa markii waqtiga doorashada la gaaro oo gaab dhaco, dhammaan waxaasoona markii la fiiriyo, iyo Al-Shabaab oo runtii weli structure-koodii awooddeedii ay ku jiraan Soomaaliya, inkastoo dowladdu ay horumar ka gaarayso oo position badan iyo basis badan oo Al-Shabaab muhiim u ahaa lagala wareegay, waxaan isleenahay ama markii la qiimeeyo walwal ayaa jiri kara. Waase mucjiso in ciidamada Soomaaliya oo laga qaaday cunaqabateyntii hubka daynacfintiina dowladda Soomaaliya la siiyey in ay u arkaan in ay la wareegi karaan amniga Soomaaliya runtii waa wax mucjiso dhici karta. Laakiin markii aan fiirino oo aan barbari ku sameyno wadamadii saan oo kale ay ka dhacday sida interventionka lagu sameeyey sida Ciraaq iyo Afghanistan, markaan fiirino Soomaaliya option kay raaci kartaa waa inaan ka fakari karnaa. Ma waxa weeye inta dowladnimadii lagu heshiiyey, hogaamiyaashii heshiiyeen, oo siyaasadii laga heshiiyey, oo maradi muxaafid iyo shacabkii Soomaaliyeed oo wada socda inta Shabaab ka adkaadeen inay dowlad dhisteen, mise waxaan qaadaynaa waddadii Afghanistan oo inta 20 sano ilaa 2000 waqti la geliyey, dhaqaale la geliyey, hal mar markii ciidamada ay ka baxeen Western Command ka baxeen, dadkii dhammaa diyaaradda ay soo wada raaceen. Soomaaliya labadaas ay mid gelaysaa, rajo wanaag waxaa laga yaabaa in kolley fakum uusan dhicin oo laga yaabo option kale inay helaan oo ah in UN koo kaleeto ciidamo tababarayaala ama xarumaha muhiimka ciidamo waardiyeeyo oo safka hore ah in loo reebo laga yaabo. Laakiin walwal ayaa 2024 haddii ay baxaan furimahaasi weyn ma la wareegi karaan waa calaama su-aal.
Waa garta marka dowrka ciidankaasi nabad ilaalinta oo haddaba ma aragtay bishii Juun 2000 oo ka mid ahay waddanka isaga baxeen, welina ay qaar badan ay baaqi ku yihiin, marka dowrkooda muxuu ahaa xagga amniga ee Soomaaliya?
Dowrka ciidamada nabad ilaalintu dhowr wax u qaybsamay. Kow, waxay ahayd nabadii la helay in ay ilaaliyaan, oo ay midda kaleetana waxay ahayd in ay Al-Shabaab bacsadaan oo ay sii fogeeyaan meelaha hadda Muqdisho kaleeto markii laga saaray gobolka Shabeellaha ku xigtay, inay hadda position u sii wareegaan oo awoodda dowladnimada ay sii baahiyaan iyagoo kaashanaya ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana tababar siinaya. Marka front base-kiina way ku jiraan oo Al-Shabaab halkaas kala dagaalamayeen iyagoo garab ka helaya ciidamada, garab siinaya ciidamada dowladda. Ilahan kaleetana way ilaalinayeen oo dekedda iyo aeroboorka iyo madaxtooyada. Marka qaad way ogtahay oo baarlamaanka Soomaaliya way saysta, siyaasiinta ay saysta, doorashada oo kaleeto waxa ka dhacay waad ogeyd. Dhammaan intaasoo ishay ku hayeen ciidamada midowga Afrika waqtigii ay joogeen, marxaladuhu waa kala duwanaadeen. Maadaama ciidamada Soomaaliya soo awoodeysteen sabab fiican qaarkood badan kood la siiyey, hadda waxaa la joogaa marka waqtiga ay ayar dalka uga bixi lahaayeen, oo sida aad la socotana 2000 ay baxeen bishii Juun lagu guuleystay wajihi koowaad, haddana madaxtooyadii lagu wareejiyey ciidamada Soomaaliyeed.
Waaye marka sida aad sheegtay, muddo 16 sano kadib ayay AMISOM amnigii madaxtooyada ay ku wareejiyeen mas-uuliyaddii ciidamada Soomaaliya. Marka ma la dhihi karaa waa ay guteen waajibaadkii amni ciidanka midowga Afrika ama howlgalkoodii waxa uu ku dhammaaday guul?
Marka la fiiriyo waqtiga lagu jiro, waxay ahayd 5 sano ka hor ama 10 sano ugu dambeeyey in barbaarishan lagu sameeyo ciidamada Soomaaliyeed. Ciidamadii meel kasta oo ay ka baxaan la wareegi lahaa, la diyaariyo. Dhankaas mas-uuliyad ayaga saarnaa ma ahan, waxay ahayd mas-uuliyad saaran hogaamiyaasha Soomaalidu in ay diyaariyaan una diyaar garoobaan kala wareega awoodeed ee Artemis iyo ciidamada dowladda. Waa laga yaabaa inaan dhihi karo runtii waxaa loo baahan yahay 2 sano oo kale, 3 sano oo kaleeto, si dowladda oo ciidamadii hubka hadda ma aragtay cunaqabateynta laga qaaday u tababartay, isku dhafka ciidamada la sameeyey section kasta booliiskii militarigii sirdoonkii oo dhammaan kala waaxaysan iyo hay-adihii sharci dejinta oo diyaarsan in ay ka baxaan. Marka baahi ayaa jiri karta, weli baahidii loo qabana way jirtaa. Waxyaala badanna waa lagu guuleysto maantay al-shabaab waxaa waaye 2007-2010 madaxtooyada xabadda ah ka haahu ay gaartay. Haddana doorasho ayaa magaaladii ka dhex dhacaysa oo atbis guulahaas runtii qaybay ka ahayd.
Axmed Kabaal, waa mahadsan tahay khadka iigu jir ee dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jecelahay inaan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa South Sudan, Juba, daadiyaa barnaamijka martida iyo dhegeystayaasha inta waa salaamay. Mudan waxaa jirta in 2 sano ka hor xoogaga Taaliban ay la wareegeen guud ahaanba dalka Afghanistan, halkaasoo ay ciidamada xoogga dalka Afghanistan oo muddo la dhisay lana qarabeynayay ay muddo aad u kooban ay la wareegeen xoogaga Afghanistan. Dowladda Soomaaliyana dhowaan 1 sano kadib waxay isku diyaarinaysaa in amniga guud ee dalka, gaar ahaan koonfurta dalka, ay kala wareegto ciidamada nabadgelyada midowga Afrika ee AMISOM. Markii aad eegto xaaladii ka dhacday Afghanistan iyo xaaladda Soomaaliya hadda ay ku sugan tahay oo loo diyaar garoobay in amniga dalka lala wareego, waa maxay farqiga u dhexeyn doono Muqdisho iyo Kabul? Waa mahadsanta.
Ma waa su-aal laga fikeri karo qof kasta oo Soomaaliyeed oo isleeyahay maxaa dhici doona. Laakiin Afghanistan iyo Soomaaliya waxyaalaha aanan direct correlation aysan lahayn waxaa ka mid ah Al-Shabaab shacabkii maanta ma wataan, waa koox banaanka joogta ku dhufo ka dhaq samaynaysa, aan haysan taageeradii gudaha, aan haysan maanta taageer ahaan iyo dad ahaan iyo awood ahaanba dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka awood badan. Way dhici kartaa haddii iskhilaafka dowladda iyo siyaasad xuma ay dhacdo oo aan lagu heshiin 2026 doorashada sida u dhacayso, doorashada maamul goboleed aan lagu heshiin, ciidamada macawisleyda iyo Al-Shabaab hadda la dagaalamaya aan la qaabaynin, waa laga yaabaa in ay gaabkaas ka faa'iidaystaan oo Al-Shabaab mar labaad soo awoodaystaan sida hore u sheegnayba. Marka taasna waxay ku keenaysaa risk in la yidhaahdo war dowladdu isma difaaci karto wadahadal in lagu qasbo oo beesha caalamku soo farageliso oo la yidhaah wadahadal ha lagu qaato saasna dowladnimada ay qayb uga noqdaan. Laakiin waxaan isleeyahay uma fududa inay awood inta soo yaacaan ay sidii Afghanistan oo kale ku habsadaan Soomaaliya hal baali.
Waaye marka bishan December ee dhammaadka hadda guulo waaweyn oo dhanka siyaasadda ay dowladda soo haysay oo waatii cunaqabateyntii hubka la qaaday, waatii laga cafiyey deymihii intoodii badnaa ama qaar ka mid ah deymaha lagu lahaa Soomaaliya, marka Soomaaliya ama dowladda federaalk ee Soomaaliya diyaar ma u tahay in ay amniga dalka ee guud ay kala wareegto AMISOM?
Runtii wadanka waa wadan sabool ah. Dagaaladan tirada badan ee isqabqabsiga bulshada iyo waxa rasoo dhalla waxaa keenaya waa fakhriga, waxaa hallaysnaa dhankii sharciyada. Marka haddii dhaqaale loo helo ciidankii, booliiskii, militarigii oo ay danta shaqsiga ka hormariyaan danta qaranka, rule of law ay raacaan, sharciga ay raacaan, oo dhaqaalahoodii, logisticadoodii, caafimaadkoodii dhammaan meel la saaro, waxaa laga yaabaa in ay qayb ka noqoto amniga, qayb ka noqonaysaa. Marka faqriga iyo dhibaatadii la haysatay runtii saameynaya amniga kuleh, haddana dhaqaalaha dowladdu hesho oo si fiican loo maamulo oo sharciyad loo sameeyo oo sharciga Soomaaliya maaragta la raaco, ciidamadooda mushaar fiican siistaan, oo baarlamaankii iyo siyaasaddii gudaha iyo guulahaas la gaaro dhan amniga qaybay ka noqoneen. Laakiin waxay u baahan tahay waqti in lala qabsado oo dib loo dhisay u baahan tahay wax 2024 aragtidooda la heli kara ma ahan ama effectsay u noqon lahayd.
Waa garta Axmed, waxaan ognahay in dowladda Soomaaliya ay sidoo kale dagaal kula jirto Al-Shabaab, dagaalkaasoo meelaha badan ay kaga qabsatay welina socda. Marka muxuu ku keeni karaa bixitaanka ciidanka AMISOM ee Soomaaliya ay ka baxayaan dagaalkaasi, muxuu ku keeni karaa?
Runtii dagaalka si dardarla ayuu ku bilowday, waa ogeydo magaalada beled weyne ayaa ay Al-Shabaab dul joogeen, goobo badan ayaa laga qabsaday, dhulka mudugi ha noqoto, dhulkan Hirshabeelle iyana ha noqoto, si lamid ah oo kale geesada xudur oo kale culays badana ka saarna. Laakiin gaabaa jirta, gaabaa maaragtay faceki koowaad inuusan weli dhammaanaad mudda, sababtoo faceka koowaad waxaa la rajaynaya waxay ahayd in webiga Shabeelle gadaal laga soo mariyo oo dhanka koonfur فيسك اللباتنا 2024 كا لذا ما يستروا الشباب بقول كي بقول أنا دتك عامين سنكم تشيلو by force أنا ما نلقوا جب جبينا لكن على يري كري خطر طاي كهيان بالشدة هذا مقال هذا مقدشو وأركتينه والنبض نبض الصبرك مقدشو كيني سوحا كيني سوحاي تاي شعب كي أوف فهمي خطرت على الشباب إذا ما دي أو وده دي لك على صاروا إذا جاره مقال هذا مقدشو لوديمي تاسو كنت إن كنترول لده يكسو قلي ترين أما كرح يده يكسو قلي ترين الأرض أي بدن كود لجري إني سو قلان مركا دقال في قلقو سعلا مركا وحرانا لهد وحاوي إن أود الله صاروا before 2024 إنت إذا ماذا أتمس بحنين إن الشباب أود الله صاير يتاسا قول وحيوتاي دولد فدرالك كنا أيوه استركتر كودو ترو لبس سيستم دلك كتيران وهو يدقالك يو شريتانك يدور النمدة تنبابا سامينك ويالانا يا شباب
مامول قبلاد يدا ايا كمي دهما يلاها اي عيدما دا ميدوغ افريكا اي جوغان او اي حرمها كليهين او اي امنيقا ماركتي الاليان قيبا كمي ده مركا ايجانا ان سامين توغان مسميت تبان اي اتهي ان داد قرين تا عيدان
عيدما دا مامول قبلاد يدا فو ميلتاريقا بوليسكا ايانا بصغيبوف لما وحاسو دانا وحي أباهيهين إن organization كالاديسو بوليسكي لاديسو ميسك أمر قاليانا ديشو سنترال دراكتف أي سوقاتان أو كتلاقاتان دولدت أي سنترالك أو انتلتنسيق أي وربحنتي كلاوة داقان مركا كبحتانك قبلالا سامين أي كويالا نيسا قاراهان قبلالا كونفورت سيدا باي إيا باكول إيا تشبالانا وكالاتو وعلى الشباب كوي أباهيهين محمد إن أي سامين كيالنا يا لكن على الرباع إذا ما دعم الصوم بحية إن سيستم كينا لبسو قد كم هذا حبنان أو عارين تانك الشقية لاحل سعر إذا ما دل سكون دفع تلسيد ودي له جاتيو مع وصلي ماشي كده قال جل يان له جاتيو إذا ما دم ليشيات كأي واحد صلني لما أنت إن تله جاتيو organizational form كدي بلغو نقضه arin taasaysa ay ku badbaadi kara maamul goboleed laakiin saameyn ku yeelanaysa sawto maanta ciidamada jooga ee koonfur galbeed oo kale waa ciidamada amisab waxa laga yaaba inay sabixin ciidamada safka hore sida Ethiopia oo kale to in ay sabixin oo ay khatar u arkaan ila shabaab ay qaraxyadooda ama dhibaatooda ay xuduudda ka gudubtay marka saameyn isku leeyeen dalka oo isku xirxiray meel meel ka maaranta ma jirto
waaye ugu dambeyntii axmed marka sidee ay isugu xirmi karaan oo la isugu dhafi karaa ciidanka militaryga Soomaaliya min maamul goboleed ilaa kan heer federaal sidee ayaasa loo tayeyn karaa iyaga oo ciidankani ka faa'iideysanay fursadan maaragtay cunaqabateyntii hubka oo laga qaaday
waa wax leeyahay si loo horumariyo amniga dhibaatan ay iska dhicin dalka bixitaanka atmis kadib waxaa muhiim ah in wax laga qabto dhibaatooyinka dhex jira hay'adaha maamulka ee wasaaradda difaaca wasaaradda amniga wasaaradda maaliyadda hay'adaha sharci dejinta dhammaan waxaa soo kaleeto in heer qaran ahaan wax looga qabto la diyaariyo sharciyadoodii la diyaariyo cadaaladii la diyaariyo isu dhafka ciidamada la diyaariyo structure cad oo waafaqsan sharciga iyo jiritaanka iyo nidaamka siyaasadda arrimaha Soomaaliya in la dejiyo ciidamadii tababarkoodii la dedejiyo budgetkooda la badiyo lala kaashado sababta maanta Chinese waxaan u haysanaa in aan galno heshiis caalami ah in aan galno oo security agreement ah in aan galno waddanka Libya oo kale barigi dhibaatooyinku ka dhacday khalkhalka galeen Turkiga heshiis la annagu meesha markii aan ka aadayno wadamadan super power ka ahna soft power ka sida Saudi Arabia iyo Imaaraatii meesha aan ka aadayno waxaan u baahanahay in aan helno heshiis ammaan wadan la gala oo u dhiibo karno tambada oo dhibaato naga haysato iyo tabariga oo aragtiisada la dagaalamayo in la hawlgalo qayb qoraysa jiritaankeena iyo xajiga dawladnimada idan ciidamadii la dhisay hay'adii reform lagu sameeyo dawladnimada laga shaqeeyo lagana fogaado arrimaha khilaafka dhali kara sida siyaasad kala qaybsanaanta siyaasadda maamul goboleedyada yani isku dhejinta xukunka maadaama dalka ay ka baxeen atmis ay ka baxday dadka soomaalida ayaa isku haraa marka waxaa la rabaa qofka mas-uulka ah inuu xaakim noqdo waqtigiisa ilaashado maalintii waqtigiisa ka dhimaatana si oo bin sulmaanara oo xaakimka ku wareejiyo arrintaas waxa ka dhacaysa in soo
ka is aaminsan isugool ah san aanu baahnayn beel caalam inay dhalato.
aad ayuu u mahadsan yahay. kaasi wuxuu ahaa axmed cabdulaahi kaboole oo ka faallooda arrimaha amniga. waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadka. inta aan dhegaystayaal barnaamijka mid la mid ah aan hawada dib dambe ugu kulmi doonno, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. ciddii ay sheegaan wararkan iyo warbixinadana waxay mar kasta ka daalacan karaan websitekeena v o a somali com. haatanna maamulka magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa sheegay in ay wadaan dadaal ay wax kaga qabanayaan dhibaatooyinka gurya la-aanta iyo kirada oo qiimahooda uu sare u sii kacayo. wariyaha v o a ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau oo la taagan wasiirkiisa guryeynta Sean Fraser iyo duqa magaalada Toronto Olivia Chow ayaa dhowaan ku dhawaaqay lacag dhan 417 million oo dollar oo lagu dhisayo 210,000 oo dhismo oo dheeri ah si wax looga qabto cabashada dadka reer Toronto ee la xiriirta guryahaasi qaaliyoobaya. qorshahan ayaa qayb ka ah ilaa 50,000 oo guryo cusub ah oo la dhisayo 10 sano ee soo socota, taasoo dowladdu ay qorshaysay inay ku bixiso 4 bilyan oo dollar. ra-iisul wasaare Justin Trudeau oo hadlay markii lagu dhawaaqayay qorshaha lagu dhisiyo guryo cusub ayaa tilmaamay in tallaabadan ay tahay mid lagu yareynayo culayska dhanka guryaha ee haysta dadka reer Toronto. dadka halkan yimaada waxay u baahan yihiin inay awoodaan inay dhistaan nolol iyo qoys. kuwa halkan ku dhashay waxay u baahan yihiin inay arkaan iyaga iyo bulshada ay la soo koreen oo guulaystay. waxaan hadda wajahaynaa gaab dhanka guryaha ah. haddii ay noqon lahayd in guri la lahaado ama la kiraysto, qiimaha guryuhu waxay noqdeen kuwa aad qaali u ah. waana taas sababta aan u sameynay qorshaha taageerada dhaqaalaha si aan dhaqsi ugu dhisno guryo kala duwan. duqa magaalada Toronto Olivia Jaw ayaa dhankeeda ku sheegtay qorshahan mid bilow ah oo rajo gelinaya dadka reer Toronto. Olivia Jaw waxay tiri waa bilow cusub oo isbeddel ah. waxaan halkan isugu nimid si aan ugu dhawaaqno, ayay tiri, rajo cusub. innagoo la shaqaynaynaa ra-iisul wasaareheenna iyo kooxdiisa, waxaa la dhisi doonaa, ayay tiri, 10,000 oo guryo sannadaha soo socda. taasna waa mid farxad leh, ayay tiri. duqa magaalada Toronto ayaa sidoo kale xustay in habeen kasta in ka badan 10,000 oo qof oo reer Toronto ah ay seexdaan guryo ku meel gaar ah oo ay maamusho dowladda magaalada. dadkaasoo sugaya inay helaan guryo ay dowladda siiso ama kuwa ay awoodaan inay kiraystaan oo qiimahoodu jaban yahay. soomaalida ku nool magaalada Toronto ayaa ka mid a dadka ka cabanaya qiimaha kororka dhanka guryaha.
waad maasan tahay Xuseen Xaaji. haddii aan ka hadlo korokaca kiraynta guryaha magaalada, halkii qol ayaa waxaa lagu yiri 2,600 oo dollar lagu daray korontada guriga, biyahaaga iyo baarkinka. runtii waa wax laga yaabo in lagu dhaho hal qol lacagta intaas la eg.
Xuseenow, arrintan waxay ku yimaadeen maamulka guriga maaragtay haysto sanad walba waxay bilaabeen inay ku daraan 800 ama qaarkood 100, 200, 200, taas oo guryaasha maaragtay qaali ka dhigayso. marka taasna waxay maaragtay xanuun ku tahay maaragtay dadka meesha degan, waayo ayagoo maaragtay maceeshada qaali tahay oo haddana lacagta maaragtay guriga oo sii qaalowdo maaragtay aad ba maaragtay ugu adkaatay.
cabashadaas ayaa keentay in la keeno qorshahan wax looga qabanayo arrimaha guriyeynta. abukaate Cabdullaahi Barre Wool oo ka shaqeeya arrimaha bulshada ayaan weydiiyey sida soomaalida Toronto ay u aragto qorshaha dowladda ee wax looga qabanayo dhibaatooyinka ka jira dhanka guryaha iyo sida ay uga faa'iidaysan karaan.
assalaamu calaykum Xuseen, waa maasantahay, waa su'aal fiican. haddee waxa waaye dowladda tallaabada ee qaaday federaalka iyo citygaba waa tallaabo aad u wanaagsan oo mataqaanaa muxuu ahay waxtar u leh dadka danyarta ah oo low incomeka ah ee gaar ahaan soomaalida. sidaa la socoto hadda ijaarkii cirka ayuu isku shariiray, marka dad badan ayaa guryo laga saaray, hadda mana awoodaan. haddee waxaan rajaynaynaa hadduu la yidhaahdo in muxuu ahay guryahaas aan qayb weyn ka qaadano, hadduu la yidhaahdo oo aan ku yeelano mataqaanaa سان في عن وانا طلبوا في عن وحواي أنا كلي ما هي كوميونتي ذكروا نصيده نقل هو أدي وفي عن تاي فإذا ذا لقوا في سنكروا جريها وحواي هذا إن لدى البضواي ضد كأو محوها هاي شغالها أو لو إنكم كا هذا إن لدى البضان واي أو أبليكيشن كذي يوحدي بوحيان أو ستة جاي متقنا أودران
دولة فذا على كي كندا يا بلاريس قرشها وحلاقة قمنا يديبتوا إن كدن كجريها ra iyo haddana lix iyo toban magaalo oo Toronto ay ku jirtaa ay la gashay heshiis ku baxaya balaayin dollar oo wax looga qabanayo dhibaatooyinka dhanka guryaha. Hussein Nur Haji, VOA, Toronto.
Mahadsanid Hussein, wali waxaad dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga VOA si toosa idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Waxaan soo gaarnay waqtigii aan idin soo qaban jirnay mid ka mid ah heesaha xulka ah ee aanu kaydka ku hayno Batalaale iyo fanaanka Axmed Cali Ciqaal nala dhageysta.
Baduwinay madowda biyatay ma moogtay Odeli baashaagu Batalaale inuu digu akuye la sobor du moktay Baduwinay madowda biyatay ma moktay Deriba ashaagu batalaale inuu digu ha la sobor du moktay nainan riyada bas bartama habenki nainan riyada bas bartama habenki bartimada kumodon ber kasaro mukta ber kasaro Berkasarae 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 Adan auga Adan auga Adan auga Adan auga
Adka fannaanka Axmed Cali Ciqaal iyo heestiisa Batalaale ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaanaysay magaalada Washington. Waxaa idin la socodsiinay anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan dhinaca farsamada waxaa joogay Maxamed Cabdi Xasan Nasan Dheere. Intan mar kale wada ku soo noqonayno, isma dhaafno.
Banchuk aho, badiyo beymo.